Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín. Dobrý den.
Dobrý den. Pšt. Dnešní díl natáčíme dva dny po zveřejnění průzkumu, který hnutí ANO přiřkl rekordní podporu 39% a den potom, co se Andrej Babiš uklikl. Ne, to je vlastně dva dny taky. Dva dny potom, co se Andrej Babiš uklikl a zjistili jsme, že vytvářel složku na pana ministra, nebo chtěl si vytvořit složku na pana ministra Lipavského. Tak to pojďme rozebrat. Čím je dána ta vysoká podpora ANO, kterou naměřil Kantar?
Těch důvodů se uvádí celá řada. Osobně si myslím, že je to tím, že vláda je vnímána negativně. Ta čísla jsou pořád pro tu vládu nepříznivá. Zároveň její podpora plus minus stagnuje. U některých stran klesá, u některých se drží, u některých malinko roste. Teď mám na mysli tu vládní koalici. A na druhé straně hnutí ANO dokáže velmi dobře využívat svého mediálního postavení, svého zastoupení v poslanecké sněmovně, je neustále vidět, obráží republiku, vyjadřuje se ke všemu, je na všech sociálních sítích. To znamená, že si vytvořilo pozici reálné vládní alternativy a tím pádem získalo další voliče, a to zejména od těch menších politických stran, které v těch volbách 2021 se nedostaly do poslanecké sněmovny.
Ty jsi řekl reálnou vládní alternativu, ale mediálního hypotetického charakteru. Protože jednou z těch věcí, která v tom průzkumu je zmíněna, to je potřeba si uvědomit, je, že ti lidé, kteří teďka jakoby přišli z ANO a jsou to z části nějací zklamaní voliči pětikoalice a z části to jsou voliči Trikolóry, Přísahy, ČSSD, komunistů, což je mimo jiné zajímavá skupinka, tak jmenují, nebo nemají vlastně reálné důvody, proč přešli. A jmenují to, že se jim líbí, jak mluví Alena Schillerová, Karel Havlíček a Andrej Babiš. Je tohleto nějakým způsobem, nebo ten výsledek jako signifikantní pro to třeba, jak mohou dopadnout evropské volby, které nás čekají za dva měsíce?
Já jenom to upřesnění, já SPD třeba považuji za nereálnou vládní alternativu. Tady jsem to chtěl jako odlišit, že přece jenom určitý koaliční potenciál to hnutí ANO má. Nelze těmi 39% vysvětlovat úspěch nebo neúspěch v evropských volbách. Prostě tam přijde úplně jiné procento lidí, spíše lidé vzdělanější, kteří se zajímají o evropskou politiku, nebo naopak ty velmi jako emočně navázaný na Andreje Babiše. A pokud bude 30% lidí, tak ten výsledek může být úplně jiný, než ukázal nyní Kantar. Nelze vlastně tímhle ani ukazovat to, nebo předjímat, jakým způsobem dopadnou krajské volby na podzim.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Kantar vlastně, jemu už se něco podobného stalo svým způsobem, že před těmi posledními sněmovními volbami, tak tuším, že to bylo 5 nebo 6 měsíců před volbami, tak způsobil ty palcové titulky jako Bartoš premiérem. A ono to jako úplně tak nedopadlo. Tak jako politologicky anebo statisticky, kde je problém tady těchto výzkumů nebo jejich limity?
Ono opravdu je to mimořádná situace. Ty průzkumy jsou zveřejňovány opravdu v určité době, kdy nastane konstelace, která za měsíc, za týden, za dva měsíce nemusí už existovat. Já tyhle věci čtu pouze jako trend a v téhle chvíli prostě ti lidé nejsou před žádnými volbami, nemusí uvažovat o tom, komu skutečně ten hlas dají. Nechtějí třeba Petra Fialu a ODS a další subjekty o menších stranách, protože nesledují politiku, tak neví vůbec nic, jestli Přísaha třeba ještě existuje nebo už nikoliv, tak si řeknou, no tak to ANO třeba.
To si myslím, že je hodně velké procento toho oproti tomu reálnému volebnímu potenciálu, který ten Babiš ukázal, že má někde kolem 30%, tak to navíc jsou přesně tady tyhle ty vyždímané hlasy, omlouvám se, s tím, že z mého pohledu tam hraje ještě jednu velkou roli faktor způsobený opět hnutím ANO, ale reálně jim potom jako nepřinášející ty hlasy, a to je, že takovou tou jako antifialou, oni je zajímavé si všimnout, že antibabiš už vlastně není takové téma, ale teď je antifiala, protože to je nový trend ANO, tak vlastně způsobil, že na Fialu je spousta jeho bývalých voličů nebo voličů pětikoalice naštvaných, a oni zároveň říkají, že nikdy to nehodí Babišovi a jsou vlastně teďka v nějakém váku. A to je opět práce mediální divize hnutí ANO a jejich složkařů. Souhlasí se mnou?
Souhlasím a jenom bych opravdu připomněl, že to, když někdo opouští Spolu voličsky, neznamená to, že přijde do toho druhého tábora. Prostě ti lidé nemusí přijít volbám, anebo to může vzniknout nějaký jiný subjekt, který tou alternativou bude. Ta politika se neustále mění a samozřejmě dnešních 39% Andreje Babiše může znamenat vlastně za rok a půl třeba 29%.
A poslední dobou jsem si všiml, a je to řádově jako 14 dní, 3 týdny, že mám pocit, že politici ANO se trošku uklidnili, že ty jejich výstupy v těch mainstreamových médiích, nebavím se o nějakých putkách na sociální síti X a tak dále, že jakoby se blíží ty volby, tak ví, že tou svoji útočností, tak ty už si jakoby nabrali, ty už pozbírali z těch malých stran a teď se snaží v té poslední chvíli zaměřit na ten milion zklamaných voličů Spolu, tak jak byl v tom průzkumu naměřený, a něco z toho pozbírat. Máš stejný pocit?
Ano, ono se to velmi mění. Mění se sliby, že ANO dokáže dopoledne něco říci, odpoledne už řekne něco jiného, na druhý den zase něco jiného. A tak to vlastně předkládá voličům i svou tvář, pokud jde o to chování k ním, pokud jde o to retoriku a podobně. Konec konců, Andrej Babiš mohl uspět v prezidentských volbách, než by vyhrál, ale mohl výrazněji uspět tehdy, pokud si zachová tvář toho bodrého dědy, tak jak se představoval, když mu ujeli nervy, tak ta kampaň přišla vniveč. My jsme ho viděli na začátku roku nebo první dva měsíce opravdu velmi výbušného, útočného, nesnášenlivého, nadávajícího. Dneska je to určité sklidnění, může to souviset i s těmi evropskými volbami, může to souviset skutečně jako s tím, že chce zaujmout voliče třeba středové, kteří jsou zklamaní, a proto je tam i ta Alena Schillerová s Karlem Havlíčkem.
K tomu jenom dodám, že mě potěšilo mé minimalistické karmické cítění, který v den, kdy se zveřejní průzkum 39% a jsme na vítězné vlně, tak se bohužel ukliknu, a byť umím posílat e-maily v 70 letech, což je super a chválíme, posíláme klíčenku do Průhonic, tak si to prostě zase takhle pokazím, kdy jsem přesvědčen, že pokud pětikoalice nebo názoroví oponenti Andreje Babiše tohle chytře využijí, tak prostě ten moment těch dětí a tohle, a to vím, že v nějakých průzkumech vycházelo v tom kontextu, že na děti se nesahá, může být něco, co hlasy ubírá hnutí ANO.
Mohlo by, nebo minimálně třeba zastaví ten přesun, nicméně Andrej Babiš má velmi silnou mediální divizi, má lidi, kteří se ho zastávají na sociálních sítích, má 70 dalších poslanců. Já vím, ale dohody jsou malinko jiné. On má za sebou 70 poslanců, kteří také komunikují. To znamená, mu se to podaří vlastně ten odpor nějak zlomit. Pravděpodobně ho to nějak jako nepostihne, ale v té kampani pro Spolu, pokud bude kandidovat 2025 takto dohromady, tak si myslím, že to může být pěkná munice.
Kampaň Spolu, hodně jsem zaznamenal vlastně výzvy v kontextu toho, co uniklo o Andreji Babišovi, že by mělo zhodit rukavice koalice Spolu, že by mělo začít pojmenovávat věci tak, jak jsou, začít s důslednou debabišizací. Jak ty to, Pavle, vnímáš? Protože já za sebe v tomhle nemám jako jasný názor. Já bych byl rád pro tvrdé střety chlapů s gulami, tak jak si je pamatujeme, blahé paměti souboje Paroubek-Topolánek. Ale není vlastně ta strategie hnutí Spolu vlastně trpělivější a nakonec může přinést ty růže, protože i Saša Vondra mluvil o tom, že interní výzkumy, které mají, a zmiňoval, že konec konců je má i hnutí ANO, předpovídají opět plichtu někde kolem těch 28 nebo 25 plus procent, což si myslím také. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších.
V téhle chvíli opravdu trpělivost, velkou naději Spolu. Oni potřebují nějaký hmatatelný výsledek. Zatím ty výsledky jsou třeba v oblasti zahraniční politiky, ale nikoliv na domácí scéně.
Inflace splněná.
No, inflace splněná, ale k té původní se, k té vysoké se neznali, tak se asi nemůžou znát úplně i k té nízké. Ale oni potřebují to, aby jako lidé bohatli. Dneska jsme stále ještě ve stavu, kdy lidé stále více a více chudnou a jakmile budou mít tyto hmatatelné úspěchy, tak můžou na jaře 2025 říct, podívejte se, takhle to vychází, teď co porovnejte s Andrejem Babišem a podívejte se ještě, jak se chová, že sbírá takové informace, útočí na děti a podobně. Takže znovu zopakuji, trpělivost je velkou naději.
Akorát k tomu nebudeme říkat trpělivost růže přináší, ale přece jenom kdyby část voličů ANO se rozhodlo pro sociální demokracii, tak to bude jině dobře pro tu naši politickou kulturu. Já k tomu jenom dodám, že zpráva z dneška říká, že predikce na nebo respektive za únor poprvé rostly maloobchodní tržby, to znamená nějaká ukázka jako konce blbé nálady. A reálné mzdy by měly podle predikcí za první kvartál poprvé zrůst.
Jasně, ale v lednu nikdo nic nekupuje, tak v únoru jasné, že to poroste a reálné mzdy se nedostanou ani na tu úroveň, že z toho roku 2018.
Ale může to být vlastně v tom, k čemu se asi dneska oba dva chceme dostat, že těch 39% hnutí ANO je nějaký vrchol.
Je to vrchol, no, může to být vrchol, může to být klidně ještě 40%, to je jako myslitelné, ale opravdu bych připomněl, že je to v téhle době a co mi na tom trošku vadí, ty interpretace, například na Seznamu jsem si četl, že paní Schillerová je na Tíťoku, my tomu říkáme Tíťok, tak se omlouvám, tak, že je to dáno tím, že oslovila mladé voliče, ale žádný takový to vlastně výzkum nemáme, to jsou jako pravděpodobnostní věci. Ale co je pro mě zajímavé, je, pokud by to dopadlo třeba hypoteticky ve volbách 2025, že by měli 40%, tak za určitých okolností, kdyby nekandidovali Spolu, byly by to malé strany, takže 40% vlastně stačí k tomu, aby oni měli 101 mandátů.
A co v Čil?
Tak to si myslím, že by bylo jako velmi špatně, protože my jsme zvyklí na to, že máme vždy někoho, kdo tě hlídá. Jo, Piráti hlídají ODS hlídá Piráty, sociální demokracie hlídala.
A nebo
ano,
kdo to rozklížuje, ještě to taky na to
nebo
jsme
také
zvyklí. Nebo obojí zároveň.
Opravdu ten konsensus si myslím, že k tomu poměrnému volebnímu systému náleží a je jeho velkou jako podporou. V téhle chvíli já se bojím toho, že ANO je schopné slíbit všechno, popírá sebe sama, pak se k tomu vrací. To znamená, nevíme, jaká je vůbec jejich vize. Oni jsou politickým subjektem spíš na dobré časy. Krize jim nejdou řešit. To jsme viděli v době covidu, kdy se dokonce Andrej Babiš musel schovat. A pokud by chtěli všechno prosazovat mocensky, což ta 101 je ANO, tak si myslím, že by to bylo velmi špatné pro republiku, jak z hlediska soudnictví, tak z hlediska jednotlivých agent, jednotlivých policy, přijímání zákonu.
No ale zase by se mohla restartovat V4, protože už by tam zůstalo akorát to zlý Polsko, který je tak, jako teď se vlastně ano. Dostalo na nějakou, jako použiju slovo, normálnější úroveň a mohli bychom zrušit Českou televizi a vytvořit televizi TV3.
Nebo Průhonice.
Jako televize Vyšegrád 3.
Třeba.
Ze sídlem v Průhonicích, tam bych postavil nad Průhonickým parkem obří vysílač, aby to dosáhlo až do Dunajské nížiny a pěkně bychom si mohli říkat, jaká je ta pravda. Je to tak, že Andrej Babiš hraje o všechno, protože byl tady na návštěvě Macron a už nezajel do Sokolovny na večeři.
Já nevím, z jakého důvodu, jestli to bylo třeba jenom z časových důvodů nebo podobně, ale Andrej Babiš určitě hraje o všechno, protože pokud by odešel z politiky, skončilo by ANO, tak si myslím, že řada těch kauz byla na hraně nebo možná za hranou, že by to mohlo mít vlastně i tuto rovinu, to jeho podnikání, to jeho působení. A určitě by se to dotklo jeho biznisu, který v téhle chvíli, kdy byl ve vládě, tak byl jako velmi úspěšný a zvlášť v době krize rostl o desítky miliard korun. To znamená, bylo by to v ohrožení a on opravdu potřebuje stabilní situaci pro to své podnikání a proto potřebuje silné ANO.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Zmínili jsme tady tu V4, Slováky, Maďary, potom přerušení mezivládních konzultací, což je, jenom ať to tady zazní a máme čistý stůl v diplomatickém jazyce, něco na úrovni, jako dneska vám nevezmu telefon, ale zítra vám úplně v klidu zavolám, je to vlastně ta nejmenší věc, která se může stát, tak Andrej Babiš přispěchal na podporu chudáka Roberta Fica, Václav Klaus přispěchal, Miloš Zeman, jsou tam takové ty vyjádření, jakože proč se premiér schází se Šimečkou, když není ústavní činitel, ale vaší Klausu jede vesele reprezentovat Českou republiku na oficiální setkání s Ficem. Jak číst tenhle ten příklon bývalých politiků anebo politiků na sklonku kariéry k ruským narrativům? Nebo k proruským?
Jo,
nebo proti establishmentovým?
Já to beru vlastně jako takový další důkaz proměny politiky, když jsme měli to ten levo pravý střed, dneska je nahrazen tím liberálně konzervativním. Opravdu některé ty síly, ať už jsou pravicové, levicové, socialistické, sociální, kapitalistické a podobně, tak se pojmenovávají jako konzervativní. A s tím konzervatismem stojí právě bohužel příklon k těm věcem, které jsou jako velmi nemilé až ostudné. Nedokázali jsme si představit, že by demokratický politik se šel klanět například na hrob Gustáva Husáka. Jo, kromě Černohorského, ale to je taková
specifická... A Marty Semelové, která chodí každý rok na hrob Klementa Gottwalda.
Jo, já si myslím, že máme... Je to možná i problém toho Slovenska, menšího státu, kterému chyběl ten král, tak hledají si takové jako nějaké ikony. Já to nechci vůbec jako rozebírat, to bychom tady mohli být hodiny a hodiny, ale ukazuje se prostě jinakost toho Slovenska, jiné hodnoty a my prostě máme lidi, ke kterým se chodíme klanit raději, než k tomu Gustavu Husákovi.
Narážím na to, že pokud to někdo neví, tak Viktor Orbán vystudoval díky stipendiu George Soroše.
Přesně.
Robert Fico byl vlastně jeden z nejvíc proevropských politiků, protože byl členem rodiny sociální demokracie. Zavedl euro na Slovensku. Václav Klaus podepisoval přístupové listiny do Evropské unie. Václav Klaus říkal spoustu věcí o tom, že euroatlantická vazba je to nejsilnější.
Říkal, že Ukrajina je skvělá země, že jo, když byl na Ukrajině, že, že splnila spoustu věcí.
Přesně tak. A Andrej Babiš říkal, že Evropu potřebujeme, že to je super a podepsal Green Deal a teď je proti. A takhle bychom mohli jako pokračovat. Je to tím, že ty lidi jako stárnou a tak se jim otáčí ten myšlenkový kompas? Že takový, tuším, Karel Kramář, že ten byl pro ruský pořád, ano. Jako a vědělo se to Angel o něm odmala. A tak.
Ale... Může být, ale zároveň já v tom vidím ještě jednu věc, že pokud já nemám takové schopnosti, abych se vyrovnal těm nejúspěšnějším, tak si hledám jiný svět, ve kterém bych byl vidět a kterému bych mohl královat. Mm-hmm. A já myslím, že velmi viditelné to bylo třeba u Vladimíra Mečera, když řekl, dobře, když mě chcete na západě v Americe, tak já jdu do Moskvy.
Tak já, Pavle, tohleto už nemám čím trumfnout, protože to si řekl krásně a naše dnešní pojednání bych si tímto dovolil ukončit a budeme se s vámi těšit příště naslyšenou. Nezapomeňte nás sledovat, lajkovat, sdílet a když nám budete chtít napsat tip na nějakou další epizodu nebo téma, které by vás zajímalo, jsme tomu otevření. Díky a pěkný den.
Naschledanou.